Ýe player Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 14-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda daşary ýurtdaky talaplar pul bermek kynçylyklary dowam edýär. Lewapda guruluş haritlerinin gıçılığı dörüdü ve belki mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. O zil bilen men Merdan Sariyev günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Türkmen aktivisti Dursultan Taganova 13. oktyabrın gişlik Türkiye'daki deportasiya merkezinden göyverildi. Bu arada Türkmenistan'ın kronikisi neşri Taganova'nın öz sözlerine salgılanıp mağlumat veriyar. Mundanın adam hukuklarını koruyucu 11 kuruma Türkiye hakimiyetlerini Taganova'nı deportasiya etmezliği çağırdı ve onun Türkmenistan'a kaydı paran yağdığında esasız tutuk edilecektiğine hem kıynamaları sezi var bolacaktığına aitti. 29 yaşlı aktivist İyul'da İstanbul'da koronavirüs çakrendirmelerini bozmakta ayıplanıp tutuk edilen beylikü 10 Türkmen aktivistinin esasanı migrant işçilerinin arasındadı. Bu ýagda Istanbuldaky Türkmen konsulluğunyň öňünde Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasyna ýeterlik derejede jogapkärçilikli çemellesmeýändigini tanqid edýän aktivistleriň planlaşdyran protest aksiýasynyň öňü sirasynda ýüze çykypdy. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli Ýewropa Birleşiginde galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýyzyna gaýtardy diýip Türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen Portal nişere habar berdi. Maglumatora 10-nji oktýabrda ýer bilen uçar Türkmen awadyň aeroportuna goýunypdyr. Türkmenistana gaýtarylan raýatlaryň sany barada maglumat berilmeýär. Bu adamların 2 hepde möhlet bilen hukmany karantin zonasında saklanjakdygy hem aýdylýar. Türkmen hökümeti pandemiýanyň ilki aýra başlan döwri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny bada wat ýyzyna gaýtarmak, olary goldamak üçin ýeterlik çäre görmändigi, şeýlede ýurtdaky COVID-19 ýagdaýlarynyň asyl gerimi barada maglumat bermeýändigi üçin tanqidlenýär. Ýurtda koronavirusyň 2 ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmady. Ermenistan ve Azerbaycan güýçleri jedelli Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde ok atışlyklary dowam etdirýärler. Bu halkara jemgyýetçiliginiň Russiýanyň aratçylygynda gelinen ok atışlyklary besetmek baradaky gumanitar ýalaşygyna ygrarly bolmak çağırışlaryna garamazdan bolup geçýär. Azerbaycanyň Gorunlyk ministrliginiň 13-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, ütün agsym konflikt zonasynyň ensemi tebitinde ýagdaýlar dartgyny ýagdaýda saklanypdyr. Ministerlik Ermenistan'ın harbi güçlerini suun iri bilen tartar itirafını oku tutmakta ayıpladı. Ermenistan'ın Gorunlyk Ministerliği bunu reddetti. Şeýlede Azerbaycan tarapının front çyzygynyň gün orta, demirgazyk ve demirgazyk gündor sektorları boyunca raket ve artilleri toplarını atıp öz hereketlerini dowam ettirendigine aýtdy. Taraplar 10-nji oktýabrda Moskwada gelinen ok atışlyklary besetmek ýalaşygyny bozmakda birek-birigini aýyplaýarlar. Ýewropa Birleşigi Belarusa we Russiýa garşy täze sanksiýalary taýýarlamak barada ýalaşygy geldi. Bu bileleşigin özünün gündogur gongsu ýurtlarındaky adam hukuklarynyň bozulmagy we demokratiýanyň çäklendirilmegi boýunça basyşyny güýçlendirýän wagtyna gabat geldi. 10-nji oktýabrda Lüksemburgda geçirilen maslahatda 27 agzalyk Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusda awgustda geçirilen taýlawlaryň ne azat ne de erkin bolandygyny ýene bir gezek tasdiklediler. Şeýlede Aleksandr Lukasenkanyň hiç kili demokratik kanunlygynyň ýokdugyny aýdyp, oňa garşy hem çäklendirmeleriň girdirilip bilinjekdigini duýdurdylar. Mundan başgada ministrler Russiýada Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň awgustdaky zäherlenmegine iltisikli bolmakda guman edilýän rus şahsiýetlerine garşy sanksiýalar taslamasyny goldadylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump koronavirusy ýuluğundan bäri ilkinji gezek saýlaw kampaniýasyna dolandy. Trump 10-nji oktýabrda Floridanyň Sanford şäherinde daşarda geçirilen ýürüýişe gatnaşdy. 3-nji noýabrda geçmeli saýlawlara 3 hepdeden hem az wagt galan döwri pikir soraglyklar Trumpyň özüniň demokrat garşydaşy Joe Bidendan ýygdadygyny görkezýär. Trump ýürüýüşiň dowamında öz administrasiýasynyň pandemiýa wagtyndaky görýän çärelerini we özüniň virusdan saplanmagyny dowarlandyrdy. Ýürüýüşiň öň ýanyny Lukmanyr beýanat ýaradyp Trumpda tapgyr ensemi gün geçirilen COVID-19 testleriniň negatiw bolandygyny aýtdylar. Trumpyň administrasiýasy pandemiýa wagtyndaky çärelere boýunça tanqyda tezi bar bolupdy. Amerikada virusy 7.8 million adam ýolugdy we ondan 214 000 hem asy adam